Duchovní cvičení jsou zvláštní věc. Když je to přednáška nebo když je to koncert rockové kapely, tak je to soustředěné na ty hudebníky anebo možná na toho, kdo přednáší. Tady to je jinak. Ten exercitátor by měl být úplně v pozadí a platí to, co říká svatý Jan od Kříže o tom, že Bůh je jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si přinese nádobu. A pokud budeme čekat hodně od dnešního dne, dostaneme hodně. Čekáš málo, člověče, dostaneš málo. Nečekáš nic, nedostaneš vůbec nic. Tedy ten exercitátor tady funguje vlastně jenom jako katalyzátor a důležité je, abychom čekali hodně, abychom chtěli od Boha hodně. A otec Filip o tom mluvil, říkal, že jste zde z různých farností, že jste přátelé, že to potřebujete všechno říct, což jako určitě ano. A pojďme na to. Téma, o kterém chci mluvit, protože vlastně co jsou to jenom dvě 45-minutovky, tak chci říct ty nejdůležitější věci hned na začátku, dokud ještě paměť je dobrá. Svatý Pavel píše 1 Korintianům 3:16 a 6:19, copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého a že ve vás sídlí Bůh? A tohle jsem si říkal, že by mohl být text, o kterého se můžeme odpíchnout, aby snad pro mě i pro vás ten výsledek dnešní soboty byl to pochopení, jak moc je důležitý člověk, jak moc je důležitý každý z nás. Snad i tak, že ta farnost koloská a korinská, filipská, kam píše svatý Pavel ty dopisy, není méně významná než farnost hořická nebo holická. Že píšeme historii stejně tak, jako ji tehdy psali oni, že evangelium to není období od zvěstování, řekněme po na nebevstoupení, kdy vzpomínáme na to, co se dělo, ale že pořád a pořád ten plamen tady je. Takže ta nečekaná velikost člověka. Jako text, o kterého se chci odpíchnout, mám připravené dva nebo tři, určitě mnohem víc, než je času dneska, tak je to pochopitelně marnotratný syn, osové evangelium, osové podobenství, od kterého všechno se může odvinout, protože tam vidíme, co je to hřích, kdo je to Bůh, kdo je to člověk, co je to nebe, co je to peklo, co je to očistec. A v jedné nenápadné větě tam taky vidíme velikost člověka. A potom se podíváme na texty Terezie z Avily, Jana od Kříže, Augustina a další. Tak snad můžeme začít tady tímhle textem, který jistě známe z paměti. Text, který je známý a já bych na něm chtěl mluvit o tom, jak moc je velký člověk. Tak Ježíš mluví v podobenství a jedno z těch podobenství tedy je toto. Jeden člověk měl dva syny. Mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žloudek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. a začali se veselit. Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, tvůj bratr se vrátil. A tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Pravděpodobně jeden z nejdůležitějších textů Nového zákona a jsou teologové, kteří říkají, že v tomhle textu je také zašifrována nejkrásnější, nejoptimističtější věta celé Bible o tom, kdo je to náš Bůh, kdo to je Bůh křesťanů. A my tam uvidíme i tu nečekanou velikost člověka, to, že na každém z nás záleží. Začínáme tak, jak Ježíš nám to připomíná, otec má dva syny a ten mladší se dopouští impertinence, drzosti hned na začátku, protože říká, stejně tak jako naši synové by to mohli říct svým otcům, já vím, že budu po tobě dědit, avšak ty ještě žiješ, dej mi ty peníze teď, protože nechce se mi čekat, až umřeš. A otec jim bez řečí majetek rozdělil. Jsou teologové, kteří kdysi jako vtip nazvali celé podobenství o marnotratném otci a dneska už se to říká ne jako vtip. Ten, kdo rozhazuje peníze, to není ani tak ten syn, jako spíš ten otec. Bůh člověku dává, každý z nás jsme zasypáni svými dary, každý z nás jsme zasypáni svými charizmaty, není malých rolí, každý dostáváme od Boha dary, které máme využívat. A mladší syn netrvalo dlouho a všechno vzal a odešel do daleké země. Tak tady slyšíme, co je to hřích. Celá ta postní doba je uvozena tím citátem svatého Pavla. Kristovým jménem vás vyzýváme, nechte se smířit s Bohem. To je obrovský. Na začátku postní doby Bůh sám klečí před člověkem a prosí ho, prosím tě, nech se se mnou smířit. Buď té lásky a nech se smířit se mnou. Bůh, který jedná úplně jinak, než bychom čekali u islámu nebo u jakýchkoliv jiných náboženství. Bůh, který prosí člověka, aby se s ním nechal smířit. A mladší syn tedy odchází do daleké země a Řekové, když mluví o hříchu, to není to, že řeknu sprosté slovo, nebo to, že se zapomenu pomodlit ráno nebo večer, ale hřích je to, když moje životní cesta míří jinam než k Bohu. Si představujeme ty poutní místa, což může být Kompostela, nebo to může být všechny poutní místa v této zemi, které máte tak rádi. Já mám štěstí, že můj kostel mé farnosti Lechovice u Znojma je poutní. Zdaleka je vidět od Brna, zdaleka je vidět od Znojma. Tam se člověk nemůže nepřipomenout, že cesta člověka má být oblouk, který má končit ve svatostánku. A hřích, hamartia řecky, chet, hebrejsky, je situace lukostřelce, který se netrefil. Můj život jako šíp míří jinam, než je svatostánek. Toto je hřích. Tedy ten syn může odejít na sever, na jih, na východ, na západ. Všechny cesty jsou špatně, protože jde pryč z domu svého otce. Tedy při vzpytování svědomí, před svátostí smíření, ta základní otázka je, kam kráčím? Kam vede můj život, jo? Kterým směrem jsem napřel svoje úsilí a podobně. Ostatní věci jsou podružnosti. Tam ten syn rozmařilým životem majetek prohýřil a není řečeno, že by se dopustil hříchu. V tom smyslu, že by s děvkami prohýřil své jmění nebo že by udělal něco, co by bylo proti desateru. jenom má ty peníze, žije si pro sebe, stará se o sebe, o okolní svět se nestará a tak. Když už všechno ustratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho člověka té země a ten ho poslal na pole pást vepře. A on by si rád naplnil žaludek slupkami, které žrali ti vepři, ale nikdo mu je nedal. Vepř je nečisté zvíře, to znamená kontakt s nečistým zvířetem, znamená automaticky, že já sám se stávám nečistý. Pokud chci jíst to, co žerou ti vepři, tak je to ještě pád do větší hloubky a pokud ani to nemám, tak je zde vykreslena pro semického člověka ta hranice lidské bídy, lidského dna. A teď Lukáš uvozuje další příběh větou, u které bych se chtěl zastavit. A ten marnotratný syn si říká, tušel do sebe. A řekl si, kolik nádeníků mého otce má nabytek chleba. A toto je zvláštní, protože cesta k Bohu, to je cesta do vlastního nitra. Pavel říká, copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého a že ve vás sídlí Bůh? Augustin volá ve vyznáních, pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak stará a přece tak nová. Já jsem tě hledal venku a ty jsi byl uvnitř. Terezie z Avily, když píše Hrad vnitru, asi svůj nejslavnější text, tak říká ano, cesta k Bohu pro Terezii je to 7 etap duchovního života a prezentuje to čtenáři jako cestu poutníka, který vidí překrásný hrad a váhá, zda má vstoupit dovnitř. Venku jsou, je tam tma, blato, jsou tam ti ještěrky, hadi, zrazují toho poutníka, nechoď nikam, nemá to cenu, ale poutník přece jenom možná se odhodlá a vstoupí. Ne každý, ale někdo se dostane potom i do druhé komnaty. Jen málo lidí se dostane i do třetí komnaty a skoro nikdo doputuje až do komnaty 7, kde se setkává netrvalo s Bohem. Jenomže hrad vnitru, to je duše člověka. Tedy cesta k Bohu, to je cesta do vlastního nitra. To pochopení, to, že jsme chrámem Ducha Svatého, to nejsou malé věci a byla by to jiná přednáška, kdy zdá se mi, že tohle je ta největší otázka současnosti Evropské unie. Jako kdo to je člověk? Jak ho definovat, jak ho brát a jestli se shodneme, že člověk je ten naked ape, jako nějaký nahý lidoop nebo nahá opice, nebo jestli se shodneme, že člověk je třetí šimpanz, nebo že tělo člověka je způsob, jakým DNA vytváří víc DNA, tak to není jen tak, protože ideje mají své následky. A pokud křesťanství řekne, že člověk je chrámem Ducha Svatého, tak to má taky své následky. Protože například pokud pochopím, že jsem chrámem Ducha Svatého, to už nemůžu takhle ztrácet čas. To už nemůžu takhle sedět u internetu a tak, protože najednou člověk pochopí, že fakt jako mám na té zemi nějaký úkol. To nejde o to, co chci od života, ale co život chce ode mě, co Bůh chce ode mě. Genesis 1 přesně o tomto mluví a je to ten text, který je obrovský, který známe všichni, kdy Bůh stvoří člověka. A ten ekumenický překlad to tam krásně tak přeloží, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a Bůh viděl, že je to velmi, velmi dobré. Ale kdybychom to přeložili přesně tak, jak je to napsáno, vlastně literárně, český evangelický teolog Martin Prudký, o tom má krásnou knížku, a francouzský filolog a biblista André Šuraky to takhle překládá, Šuraky chce stáhnout Bibli ze západu na východ, do země svého počátku. Tak Šuraky to překládá trošku jako tu pohádku Tisíce a jedné noci, ale přesto to překládá vlastně přesně, když říká, Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a vzkřikl, jak krásné. A je to míněno tak, že celá ta symfonie stvoření, od toho budíš světlo, že to je hudební dílo, že to je symfonie, která se blíží do toho svého posledního akordu, do toho posledního kotle na závěr, nebo že to je bouře, která se dostává dál a dál a dál a teď stvoření člověka je to poslední, co Bůh dělá, ale stvořit člověka to není ani pro Boha, jen tak, že řekne a je to. Bůh do toho dává úplně všechno, dává do toho všechnu svoji sílu, ten všechen svůj kreativní um. Člověk je stvořený a musí přijít šabat. Bouře se uklidní a symfonie dozní a člověk je boží majstrštyk. Ano, Bůh se na tebe dívá. Bůh člověka vidí. Ale ne jako ten policista, ale jako ten umělec, který se dívá na svoje nejkrásnější dílo, které se opravdu povedlo. V náboženství říkáme dětem, zkus namalovat boží oči. Budou kruté nebo budou laskavé. Takhle se dívá Bůh na člověka jako na svoje nejkrásnější dílo. A Bůh viděl, že je to velmi dobré. Bůh vzkřikl, jak krásné. Takže marnotratný syn tušel do sebe. A řekl si, kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tedy hynu hladem. No a teď přichází věta vstal a šel k svému otci. A teď přichází věta, která podle mnohých teologů a biblistů je nejoptimističtější, nejradostnější věta celého písma svatého. A víte, to je těžká věc, ta otázka, kdo je to Bůh? Co se skrývá za těmi třemi písmeny? Martin Buber to říká krásně a vlastně přesně. Každá generace na to slovo navalila to nejhorší, co si mohla představit. Ty svoje nejhorší projekce. Vláčila to slovo v bahně. A Viktor Frankl říká, malují grimasy a píší pod to Bůh. Když v českém kontextu řekne člověk slovo Bůh, no tak restituce, kondomy, pedofilie, co všechno si můžeme vymyslet, co všechno je tak hrozné. Radši mi to slovo vůbec neříkejte. Každá generace na to navalí tu nejhorší špínu, ty svoje nejhorší projekce, ty svoje nejhorší představy. Farář, který někoho byl rákoskou, etc., etc. A co se teda skrývá skutečně za těmi třemi písmeny? A bylo by zajímavé o tomto chviličku mluvit, ale musíme se pohnout dál, pro Evropana, když se snažíme to slovo nějak pochopit, tak my se snažíme ty věci definovat. Říkáme, Bůh je nejvíc milosrdný, Bůh je nejvíc spravedlivý, Bůh je actus purus, čirý kon. A snažíme se to neznámo nějak sevřít do definic. Židé by to skoro považovali asi za rouhání, protože pro ně ta otázka po Bohu není otázka po tom, kdo je, jestli je nesmrtelný, nebo jestli je, ale je to otázka potom, kdo jedná v historii našeho národa. Je to otázka potom, kdo jedná v mé vlastní historii. Jinými slovy, když Pavla nebo Štěpána se ve Skutcích apoštolských zeptají, komu teda věříš? Křesťana se nemáme ptát, čemu věříš. Komu věříš? Tak Pavel projde historii svého národa a Štěpán taky. Jeden začne od Adama, druhý od Noého a skončí u Ježíše Krista. Protože dotaz po Bohu je dotaz po mé vlastní historii. Dotaz po historii mého národa. Tedy to, kdo je to Bůh, najednou dostává úplně jinou šťávu. Říkáme i to nejvíc milosrdný, nejvíc spravedlivý. To se nedá takhle říct. Říká se, když máme malíře a máme jeho nejhorší obraz, průměrný obraz, lepší obraz, nejkrásnější obraz, tak my říkáme, nejkrásnější obraz je Bůh, nejvíc spravedlivý. To je omyl. Bůh je tvůrce spravedlnosti. Bůh je tvůrce lásky. Pavel řekne, no, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. A Jan řekne, ono je to láska. V lásce žijeme, pohybujeme se a jsme. A židovství mi nám řeklo, že zaprvé náš Bůh je jeden. V době, kdy tohle vznikalo, absolutní novum. Ani silný Egypt, kulturně velmi vyspělý na jihu, ani velmi vyspělá Babylonie, nic takového neznali. Za druhé, Bůh Izraelitů nemá rezort, Poseidon vládne moři a Hades podsvětí, ale Bůh je Bohem všeho. Za třetí, nemá region. Když se Mojžíš hádá s faraonem, tak faraon říká, to je v pořádku, běžte si obětovat, ale tady v Egyptě, tady platí naši bohové. Moží říká ne, náš Bůh je Bohem celého světa. Za čtvrté nemá jméno. A v tom smyslu, že mít jméno znamená už někoho nějak, nebo aspoň za někoho mít odpovědnost. No? My říkáme jenom Bůh, Hospodin, Adonaj a podobně, ale Hospodin Bůh nemá jméno. Když Bůh říká Mojžíšovi v té osové scéně, jsem, který jsem, Jonathan Sacks, rabín, říká, můžeme přeložit taky budu, který budu. A říká, zjevím se ti člověče příště na místě, které vyberu, v čase, o kterém si rozhodnu sám a způsobem, který necháš na mě. Nebudeš znát můj další krok, dokud se nestane. Augustin říká, cokoliv poznáš o Bohu, buď si úplně jistý, že to není on. Takže takto, za páté chová se divně. Abychom pochopili toho marnotratného syna, tak aspoň jenom naznačíme to, že máme tady scény, které neznáme z žádného jiného náboženství. Krátce chci zmínit dvě scény. Ta první je ta, že v městě Sodomě se rozmnožil hřích a říká se, že abychom pochopili nějaké místo z Písma svatého, tak nesmíme znát jenom to, co je předem, jak třeba když tu detektívku. Hrají si vlastně určitou hru s tím autorem, kdo je vrah. Autor mě dává třeba nějaké narážky a na poslední stránce se dozvím, že to bylo třeba úplně jinak. A abych pochopil nějaké místo z Písma svatého, musím znát nejenom to, co předcházelo, ale taky i to, co bude následovat. A ve trojí podobě se dozvíme, že Sodoma je město hříchu, kde není ani jeden spravedlivý. Zhromáždí se tam všichni lidé toho města, mladí i staří, muži i ženy. Jasně. A Bůh řekne Abrahamovi, zničím Sodomu, protože jsem spravedlivý. Abraham řekne, co jestli tam je 50 moudrých, 50 spravedlivých. A víme, jak to pokračuje, Bůh řekne, neudělám to. Pak Abraham řekne, třeba jich bude 5 scházet. Bůh říká, neudělám kvůli 45. Skončí to nakonec na 10. Toto je fascinující text. To nemáme v žádném jiném náboženství, že by člověk takhle smlouval s Bohem o Sodomu. A vidíme tady v tomhle textu, ne to, že Abraham by potřeboval nějak přemlouvat Boha, aby se smiloval. Bůh je láska sama. Bůh je milosrdnější než Abraham, pochopitelně. Ale najednou vidíme, že proti modlitbě milujícího člověka je všemohoucí Bůh bezmocný. Bůh, stvořitel světa, známe ho z Genesis 1. Tady jsme o 18 kapitol dál. Bůh naslouchá tomu, co mu řekne tvor a podle toho, co mu jeho tvor řekne, tak mění svoji boží vůli. Chasidé říkají, kdo vládne světu, světec. Protože Bůh má se světem své plány, ale světec je mění. Tak tady vidíme, co všechno dokáže modlitba. Bůh změní svoji vůli prostě jen proto, že Abraham ho prosí. Proti modlitbě milujícího člověka je všemohoucí Bůh bezmocný. Druhý příklad je ještě silnější, je méně známý a občas ho čteme v poslední době. Je to ta situace, kdy Mojžíš dostává na Sinaji desky desatera a v hovoru s Hospodinem sestupují z hory dolů. Jenomže co se mezi tím stalo? Mojžíš je 40 dní nahoře a lid už omrzelo čekat na Mojžíše a říká si, kdo ví, jestli ještě žije. A přemluví Árona, zatlačí na něho, vyberou se zlaté šperky, udělá se socha zlatého telete, kult, který si asi přivezli z Egypta a začnou kolem něho křepčit a říkají, ty si nás vyvedl z Egypta. Modloslužba naprosto jasná, biblický autor proto nemá absolutní pochopení, všechno špatně. A Mojžíš slyší tanec a hudbu a sestupuje s Hospodinem dolů a Bůh Hospodin říká velmi antropomorfně a velmi hořce, tak se na ně podívej. Já jsem jim vyvedl mocnou rukou napřeženým ramenem, já jsem jim dal vodu ze skály, já jsem jim dal manu, já jsem jim dal křepelky, já jsem vás vedl celou pouští a teď při první jednoduché zkoušce měli jenom čekat. Takhle se lhali. Nebraní mi Mojžíši, já je zničím, ale z tebe udělám velký národ. Jiné překlady říkají, dovol mi Mojžíši, já je zničím a z tebe udělám velký národ. Jiné překlady, nech mě Mojžíši nyní, já je zničím, z tebe udělám velký národ. Takže nebraň mi Mojžíši, to je liturgický překlad, já je zničím, z tebe udělám velký národ, dovol mi to udělat, A čteme dál a zjišťujeme, že Mojžíš to Bohu nedovolil. Že Bůh prosí člověka o to, aby něco se mohlo stát, a Mojžíš je jiného názoru. Nyní mi nebrání. A Mojžíš zabrání. Tedy znovu, když poklekám k modlitbě, nebo když se začíná modlit breviář třeba, tak to nejsou malé věci. No, protože problém modlitby není v tom, že by ji Bůh nevyslyšel. Problém modlitby je to, že ji Bůh vyslyší. To je problém. Takže to, co řeknu Bohu, no tak to s Bohem se přece nedá hrát na schovávanou nebo tak, to se bere velmi vážně v nebi. No. Takže Mojžíš tomhle Bohu zabrání. No a teď se podíváme dál. Ten marnotratný syn se tedy vrací a teď přichází ta věta, která tyhle příběhy jakoby dokončí. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl, byl jat soucitem, přiběhl k němu, objal ho a políbil. Tak toto je Bůh křesťanů. Když bychom byli dotázáni na to, tak ne čemu věříš, ale komu věříš, tak tohle by mohla být jedna z odpovědí. Hospodář, který pravděpodobně večer co večer vycházel na tu plochou střechu svého domu a rozhlížel se po horizontu, jestli náhodou proti vší naději ten marnotratný syn se neukáže na obzoru. Když byl ještě daleko, otec ho musel vyhlížet. Takže Bůh dává jmění, bez řeči rozdělí majetek, ale u toho trpí úzkostí, jestli teda s tím majetkem dobře naložím. A když vidí, že ten syn se vrací, je tam někde vzadu, tak byl jad soucitem, přiběhl k němu, možná se strapil před celou vesnicí, objal ho a políbil. Takhle si člověk má představovat Boha křesťanů. No a ten marnotratný syn si připraví tři věty, že řekne. Otče, řešil jsem proti nebi i vůči tobě, už si nezasluhuj, abych byl tvým synem, přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. A stíhá říct jenom ty první dvě, a ten otec evidentně ho neposlouchá, ten už tam myslí na to vykrmené tele, už tam organizuje tu hostinu. Ale co teda říká ten syn? Zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. A toto stojí za krátkou poznámku, protože co to znamená? Zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Hřích? Ano, moje cesta k Bohu, která se netrefí cíle, a tím, že máme i zpovědnice vzadu v kostele a člověk, jak si šeptá ty věci, tak si říkám, no tak konec konců je to mezi mnou a Bohem a prostředník je ten kněz, který mě zpovídá a těm ostatním lidem vlastně do toho moc není. A tohle teda židovství a křesťanství říkají, že to je úplně jinak, že to je přesně opačně. Že hřích není jenom to, že na kusy roztrhá mě samotného, ale že roztrhá také mé vztahy s vámi, ba dokonce židé řeknou, hřích roztrhá taky moje vztahy s celou přírodou. Hřích vždycky je hřích sociální. A to je jistě téma na samostatnou přednášku. Adam s Evou mají svůj příběh a Hospodin Bůh říká Adamovi, kvůli tobě nechtě země prokleta. Čtrnář říká, přece země nic neudělal. Kvůli tobě nech je země prokleta. Potom Kain zabije Abela a Bůh říká, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Země má nějakou zvláštní sociální citlivost. Pak Ozeáš, to je asi nejsilnější, tak říká, všechno špatně. Krve prolití stíhá prolitou krev a rozmoly se vraždy a cizoložství. Chřadne mošt, chřadne vinná réva, i ryby v moři dokonce umírají. Tak člověk zhřeší a ryby tady někde v řece umírají a celá ta příroda jde ve psí. Jsme spojeni s celou přírodou, jsme spojeni s ostatními lidmi a můj hřích nikdy není jenom vůči mně a vůči Bohu, ale ono to určitým způsobem se dosahuje celé farnosti. Když Pavel potom řekne, že krásný obraz církve jako organismu, každý z nás jsme buňkou tkání, orgánem, údem toho těla, tak Pavel potom říká, hlavou toho těla je Kristus, svátosti si můžeme představit jako krev, která to tělo napájí. Pavel říká, no tak ano, tak pokud nějaká tkáň, orgán, út je nemocný, bolí celé tělo. Jsme spojené nádoby, málo naplat, dobrém i ve zlém. No, takže tak, jak světec táhne celou komunitu nahoru, tak zase to funguje všemi směry. Takže zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Už si nezasluhuji, abych byl tvým synem a nestíhá říct, přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. A hospodář, Bůh, otec, mu na to říká, co si extrémně důležitého. Tady máš nejlepší oděv, oblečte ho. Tady máš prsten, kterým se pečetí smlouvy, tady máš obuv na nohy. Uvědom si, člověče, prosím tě, kým jsi. A existovaly nějaké, Karel Satory o tom mluví, staré řády, které dřív, než byly ty sliby čistoty, chudoby a poslušnosti, tak měly slib, kterému se říkalo slib ustavičné konverze. Člověk říká, no tak je to asi zajímavý, asi moc ne, no tak asi, že mám se starat, abych nehřešil, nebo tak. Omyl. To byl slib, kdy každý den budu bojovat svědomím vlastní bezvýznamnosti. Že s pokorou musím přijmout svoji velikost. Kdy každý den budu přemlouvat sebe sama, že jsem chrámem Ducha Svatého. Takže ten otec mu říká, zapomeň na to, že bys dělal práci nádeníka. Ty jsi syn, ty máš se mnou ruku v ruce vést toto hospodářství. A toto je taky jeden z účinků svátosti smíření, kdy jistě říkáme, je to sprcha, hříchy jsou odpuštěny, hříchy jsou zahlazeny, zapomenuty. To jistě ano, proto taky chodíme ke zpovědi, ale je tam ještě jeden důvod, proč chodím ke svátosti smíření, a to je ten, že když vycházím ze zpovědnice, tak se vracím do první kapitoly knihy Genesis, kdy Bůh stvořil člověka. V této kráse, v této čistotě, v této důstojnosti jsem tě stvořil. Buď tím, kým být máš. No, ty člověk vychází z té zpovědnice, říká si, no tak ano, tak v této podobě stvořil Bůh člověka. No, takže ten syn říká, no tak aspoň ten nádeník. A Bůh říká, ne, ty máš se mnou ruku v ruce vést toto hospodářství. No, to znamená, křesťanství udělá výbornou věc, že chytí člověka za límec, vytáhne ho ven nahoru a řekne mu, člověče, uvědom si, že na tobě to všechno záleží. A už to potom si necháme na tu příští zamýšlení, příští promluvu, či jak to říct, ale toto je podstatný moment, protože Židé to mají taky, Židé mají na všechno ty svoje příběhy, tak říkají, ano, představ si, že na světě bojuje armáda dobra proti armádě zla, síly jsou vyrovnány, ty jsi jazyčkem na misce vah. Jak ty budeš žít, tak se to všechno promění. A to říkám i na přednáškám studentů nebo i pro veřejnost, kdy víte, to fakt jako nejsou malé věci. Já jsem ještě vyrostl v tom, že ten svatý člověk, že to jsou ty takzvaně mimořádně omilostněné duše. To byly ty životopisy svatých mého mládí, někdy ještě třeba ze 30. let. Naštěstí jsem to už dostal s komentářem velmi moudrých lidí. A vždycky, když to byl životopis světce, tak ten světec neudělal žádný hřích, měl samé jedničky, dobře se učil, šel potom do řádu, tam se poctivě modlil celý život a umřel v pověsti svatosti a takhle prošel tím životem jako nůž máslem a člověk si říká, no tohle přece není můj příběh, já takový nejsem. A pak najednou v dospívání člověk pochopí, že nejsou žádné mimořádně omilostněné duše, že jsou jenom omilostněné duše a to jsou ty naše. Že kdyby tady mezi námi v kině seděl svatý František, svatá Klára, svatá Terezie z Avily, Jan od Kříže, že bychom je nepoznali. Stejná pokušení, stejné hříchy, stejné otázky, stejné problémy, ale potom se zvedli a vzali výzvu. A toto je jako cosi, toto je myšlenka, po které stojí za to jít, protože To se říká, že život člověka je spíš uměleckým dílem než vědou, míněno tak, že na co ve vědě nepřijdu já, na to přijdou moji studenti, na co nepřijdou oni, na to přijdou studenti jejich studentů a máme tady Mendla, ale kdyby nebylo Mendla, tak tady máme Igora Friesa, Karla Korence a Ericha von Čermáka, kteří vlastně měli podobný zájem a jistě by genetika vznikla. Ale kdyby nebylo Antonína Dvořáka, nikdo tu novosvětskou nenapíše, protože tam musí být speciální životní trajektorie tohoto syna řezníka, geniálního skladatele, jeho manželky, jeho cesty do Vídně, potom cesty do Ameriky a potom ten výbuch novosvětské, nejhranější symfonie na světě. A já si myslím, že toto je spíš život každého z nás, že kdyby nebylo svatého Ignáce, tak nevzniknou jezuiti. To by církev svatá jistě přežila. Ale kolik dobrá by bylo ztraceno. Svatý František Saverský a ta větev Japonsko, Indie, Čína a tak. Nejmenovaní mučedníci Brazílie, Argentina a ty jezuitské reducciones. Jestli bychom měli papeže, který je z Buenos Aires, protože Latinská Amerika je do značné míry díky jezuitům. Kdyby nebylo svatého Františka, církev svatá by to jistě přežila. Ale kolik dobrá dali světu františkáni, kolik dobra dali světu minoriti a kolik dobra kapucíni. A jsem byl půl roku v trapistickém klášteře kdysi dávno a jeden ten moudrý mnich mě říkal, je to ostrý ta věta, to s tím nemusíte souhlasit. Říkal mě, víš, to je velmi jednoduchý. Bůh zaklepe jednou, dvakrát, pak už ne. To není otázka spásy nebo zavržení. To je otázka toho, že člověk je citlivý a zvolím třeba tohle město, tuhle vysokou školu. Drobná rozhodnutí, která za 20 let budou mít obrovské následky. A my říkáme, o tom bych chtěl ještě mluvit v té druhé přednášce, že je důležitý fakt evangelizace. A je to jistě důležité a krásné, když křtíme dospělé lidi. V Praze teď bude na Velikonoce asi 60-70 lidí křtěno, mladých lidí po dvouleté přípravě, tak je to krásné vidět jejich oči. Ale stejně tak krásné a důležité je, aby my, kteří už jaksi chodíme do kostela takzvaně, abychom šli pořád a pořád dál. Abychom pořád na sobě pracovali. Abychom pořád rostli ve svatosti. Aby se pořád jaksi prohluboval náš vztah k Bohu a možná každý z nás máme nějakou představu o tom, jaké by to tak bylo, kdybych opravdu žil tím svatým životem. Jaký by byl ten Marek Vácha, kdyby byl skutečně svatý a ne tady ta hrůza, která tady stojí. No, mám každý o sobě nějakou představu, ale ono to takhle asi se nedá říct, protože Bůh zaklepe jednou, dvakrát, člověk vstoupí, a pak zase zaklepe jednou dvakrát. Pak zase. Pak se dostanu do situace, které jsou naprosto mimo moji fantazii. Jo, kdybych zkoušel tam těm rybářům říct, že napíšou texty, které obrátí Evropu vzhůru nohama, tak se mě vysmějí. Kdybych řekl svatému Janovi, že napíše evangelium, které bude po 2000 letech pořád čteno a komentováno, tak by nevěděl, co říkám. Takže kdyby tady stáli kolem oltáře, až bude ve 2 hodiny tam vše svatá a na tohle bychom se jich zeptali, no tak by řekli, to jsme si nemohli nikdy představit. No ale stejně tak to je s každým z nás. No, každý z nás jsme takto pozváni k tomu, abych s pokorou přijal svoji velikost a abych den co den bojoval proti zažranému vědomí vlastní bezvýznamnosti. Papež František tam psal a vydal na svatého Josefa, vlastně dneska je výročí, myslím 2.18, Gaudete et exultate, říká, jasně, Laudato si jsem napsal pro ochranu přírody, Amoris Laetitia pro manžely, a teď chci napsat něco pro všechny, je to exhortace o svatosti v dnešním světě, a křičí na mladé lidi, nebojte se toho, nebojte se být svatí, nebojte se prosit o velké věci, nebojte se mířit vysoko, think big. A říká, ano, každý člověk jsme k tomuto pozváni. Takže když ten otec říká tomu synovi, tady máš nejlepší oděv, tady máš prsten, tady máš obuv na nohy, tak to nejsou malé věci, to tohle říká mně. A pak to končí, ta první část toho příběhu končí tím, že teda to vykrmené tele porazí a jdou se veselit, udělají obrovskou hostinu. A na tomhle místě skončíme, protože si řekneme, že tady je ten obrázek toho nebe. Nebe jako velká hostina, často to slyšíme i v těch modlitbách, nebeská svadební hostina. A otázka zní, kdo z nás si zasluhujeme nebe. Říká se přece, že Bůh ty dobré za dobré skutky odmění nebem a ty zlé za zlé skutky potrestá peklem. Tak to známe z pohádek. Dobro vítězí, zlo je poraženo. Jenže tohle není křesťanství. Přece nemůžu říct, že bych šel do nebe odměnou za mé dobré skutky nebo výměnou dokonce za mé dobré činy. Jsme v situaci marnotratného syna. Jediný důvod, proč přijdeme po smrti do nebe, se jmenuje Boží milosrdenství. On má za sebou zpackaný život. Mohl toho udělat hodně, neudělal nic. Jo, v jeho CV, v jeho životopise by tam tolik a tolik těch let bylo vlastně nic. Říkám si, mohl aspoň zasadit záhon růží, zasadit a aby to někomu dělalo radost. Nestalo se. Teď už je pozdě. Už je pozdě. Už se nedá. Takže to nejsou malé věci. Jo. Uvidíme potom v tom podobenství, že hřích vůbec nebude bagatelizován. Že ten otec tam dvakrát řekne, tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. On nebyl mrtev biologicky, on byl mrtev duchovně. Pavel říká, ovocem hříchu je smrt. Jo? Hřích to přece není. Není ten čokoládový dortík, ten hříšek, který si třeba ještě můžeme dovolit. Jo, hřích je to, co způsobí moji smrt, to, že mě ten granát vybuchne uvnitř těla. To nejsou malé věci. Takže všichni se radují, že se vrátil, ale vrací se, protože je otec milosrdný. A řeknu to ještě teďka před přestávkou. Lukáš potom, toto je 15. kapitola a ve 23. je velikonoční scéna ukřižování, kdy slyšíme znovu marnotratného syna, ale tentokrát to není podobenství, tentokrát to je realita. Dva zločinci jsou ukřižováni, jeden po levici, druhý po pravici. Po levici se rouhá, sily syn Boží, zachraň sebe i nás. Po pravici říká, ty mlč, protože my trpíme zaslouženě, dostáváme, co jsme si zasloužili. Jinými slovy, zločinec po pravici je ukřižován dost krutým trestem, nemá pocit justiční vraždy. Nevíme, co udělal, ale stalo se to, že nějak žil, byl odsouzený, ukřižován a nemá pocit nějaké nespravedlnosti. Dostáváme, co jsme si zasloužili. Ale tento uprostřed nás nic neudělal a dodává, rozpomeň se na mě, mistře, až přijdeš se svým... Ježíši vlastně říká, poprvé říká. Ježíši, rozpomeň se na mě, až přijdeš se svým královstvím. A Ježíš odpovídá, dnes budeš se mnou v ráji. Tak Lotr po pravici má za sebou naprosto zpackaný život, už nemůže udělat jediný dobrý skutek, protože má ruce přibité na kříž, nemůže platit na charitu, nemůže přispívat, nemůže dělat dobré skutky, za chvilku mu někdo zlomí nohy a on umře. A říká, rozpomeň se na mě až jednou. A Ježíš říká, ne, dnes. No ale dnes znamená to, že první hvězda vyjde za pár hodin. Jsou 3 hodiny odpoledne a nový den začíná, když vyjde první hvězda. Dnes budeš se mnou v ráji. Říká se, první spasený člověk po Mesiáši, po Ježíši Kristu, nebude ani významný teolog, ani významný mystik, ani významný církevní hierarcha, Bůh tu první kartu z té lidské hromady tahá hodně, hodně od spodu. Tak si člověk říká, tak jestli může Lotr po pravici, tak my můžeme přece taky. Přece to je takhle, taky spackaný život. No, obrovským způsobem. Neudělal jsem nic dobré. Přicházím do nebe z důvodu Božího milosrdenství. A do pekla, tak my tady máme ty věčné tresty, pekelné tresty. Člověk žije špatně a za trest dostane trest pekla. Přece pokud v Bohu žijeme, pohybujeme se a jsme a on je láska, tak to nemůže takhle být. Přece trest dáváme na základní škole důdku třídního učitele, aby se žáček trochu probral, zamyslel se nad sebou a polepšil se. Aby měl tu černou kaňku a řekl si, aha, přehnal jsem to, musím zlepšit svoje chování. Trest dáváme vždycky s vizí budoucí nápravy. Jinak to není trest, ale pomsta. Věčné tresty, co by z toho Bůh měl, kdyby už nemohl se sebou nic potom dělat. Zvláštní věc, kterou uvidíme v druhé části, do pekla jde ten, kdo chce. To je ta situace toho staršího syna, který se rozhněval, nechtěl jít dovnitř. Otec, jak ho známe, vyběhne ven, zkusí ho přemluvit. Mladší syn asi by se s ním rád viděl po těch letech. Všichni ti služebníci. On se rozhněval a nechtěl jít dovnitř. Tedy do pekla jde ten, kdo chce. A zvláštní věc, Ratzinger o tom říká, že ano, v tom rejstříku lidské svobody je svoboda zatraceného zvolit si zatracení. Tohle my umíme. Ta velikost člověka je až taková. Že to není tak, že by nás Ježíš vedl za ručičku všechny do nebe, ale že ta velikost člověka je taková, že v té naší svobodě tohle je možné. V rejstříku lidské svobody je zvolit si zatracení. Augustin potom říká vtipně, až budeme v nebi, tak nás překvapí tři věci. Za prvé, že tam je spousta lidí, do kterých bych to neřekl. Za druhé, že tam není spousta lidí, do kterých bych to řekl. Ale největší překvapení bude, že tam jsem já sám. No? Takže kdybychom žili v té naivní představě, musím ještě trošku dělat dobré skutky, musím pustit paní v tramvaji sednout, abych měl nějaké zásluhy a vyšlo mi to na nebe a nesmím hřešit, abych nepřišel po smrti do pekla. Toto je postoj kalkulujícího hráče. Toto přece není postoj křesťana. Toto je postoj jakéhosi hodně tvrdého utilitarismu. Musím si zasloužit nebe občasnými dobrými skutky a nesmím hřešit, no protože to je vlastně velmi výhodné pro mě. Já kolik let mě dělí od smrti? Pár. Tak ještě musím teďka vydržet nehřešit a pak budu mít věčné radosti v nebi. Tak to se vyplatí tady toto. A Terezie z Avily říká, byť nebylo pekla nebe, přece bych miloval tebe. A Ratzinger říká, dobro máme dělat z jednoho jediného důvodu, protože dobro je dobré. Ať neví levice, co dělá tvoje pravice, nemusí mít u toho placku na klopě saka, že jsem z téhle politické strany, z tohoto klubu, nemusím si k tomu zvát kameramany, dobro máme dělat jen proto, že dobro je dobré. Podobně zlo nemusím dělat ze strachu z pekla, ale protože zlo je zlé, dobro je dobré. Takže proto mám dělat dobro. Takže byť nebylo pekla nebe, přece bych miloval tebe. Byť nebylo pekla nebe, přece bych přece měl dělat dobré věci, protože Bůh je dobrý. Takže tady jsme se dozvěděli, co je to nebe, co je to peklo. Ten marnotratný syn zamířil na tu hostinu, dostává se do nebe. Někteří teologové říkají, tady máme i náznak určitý očistce. Tam sedí mezi těmi služebníky a asi se strašně stydí. Mohl jsem být s vámi, mohl jsem nést tíhu dne i horko, mohl jsem pracovat na té vinici, páně, což se teda úplně nestalo. Ale jsem zde, jsem tady, jsem spasený, zachráněný. Takže v tuto chvíli to teda asi nechme je 10 hodin, nevím, jestli 15 minut, že by byla ta pauza. A moc prosím, pokud byste chtěli třeba být sami nebo tak a přemýšlet, tak o tom, aby člověk s pokorou přijal vlastní velikost, abychom den co den bojovali proti vědomí vlastní bezvýznamnosti a o tom, že jsem to já, kdo dostává nejlepší šaty, prsten a obuv a že naším úkolem je ruku v ruce řídit s Bohem toto království. Co udělal Ignác, co udělal František, co udělal Klára, co udělala Terezia, to je pozvání pro nás. A není rouhání si myslet, že oni jsou mimořádně omilostněni, my ne. Tohle by bylo rouhání. Všichni máme charismata, všichni máme svoje dary, všichni máme svůj život. Není malých rolí, není malé farnosti.